कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे बाबू मोरे, कब गल लावेंगे बाबू मोरे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान, प्रभु की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु बोले, कब गल लावेंगे गल लावेंगे। हम बारक मुग्ध हम बारक मुग्धिया, पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन फूल बिगा, सुत खिन खिन फूल बिगा, जगत पित पावेंगे, जगत पित पावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। हर स्वामी तुम देव, जो हर स्वामी तुम रे। सुई हम पावेंगे मोहे दूजी नहीं मोहे दूजी नहीं जिस पे हम जावेंगे जिस पे हम जावेंगे कब गल लावेंगे कब गल लावेंगे कब मुझे कब गल लावे हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभु मोहे कवंगल लावेंगे अरदास करन दी जाच बादशाह सानू दस रहे ने ऐ इंसान ए वचन ए अरदास हरदम करदा रहा कर ए रहमता मालिक कोलों हरदम मंगदा रहा कर मोहे दूजी नाहीं ठौर जिस पै हम जावेंगे ए मालिक मैनू ए पता है तेरे दर तू बगैर होर कोई एहो जिहा दर नहीं जिथे नुमाणिया नू माण नेताणिया नू ताण मिलदा होवे ऐ मेरे मालक इसे लई ए अरदास मैं तेरे अगे कीती है पातशाह कदों रहमत दी शां करेगा इस गरीब नू अपने गलदे नाल लावेगा हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभु मोहे कव गल लावेंगे एक गुरसिख जिसका नाम इतिहास विच भाई भाना जी दस्या है ये अरदास करन दे लई अपने घरों चलदा ते जमुना दे किनारे दावेंदा बस हरदम यही अरदास करदा मालक कदों रहमत दी छां करेगा कदों अपने गल दे नाल लावेगा नितने मनसार हर रोज जमुना दे किनारे आवेंदा उस मालक दा जाप करदा ते वाहे गुरु दी तुदी लाउंदा जो हर स्वामी तुम दे जो हर स्वामी तुम दे सोई हम पावेंगे एक साकुत बंदा पुड़ियार बंदा उन्हें दिखिया। ये इंसान इस जमुना दे किनारे रोज बैंदा है, पता नहीं की करदा है। एक दिन आ गया आखन लगा भाई ए की करदा रहना है हर रोज। आखन लगा तेरा मालक तेरे तो तंग नहीं हुंदा, हर रोज उनू एहू गल्ला आखदा रहना है। बड़ी दलील दे नाल समझाउण लगा किंदा भाई जे किसे नू एक गल हर रोज आखी जाइए ते असी किवें अक जाईदा है। चंगा तेरा मालक है हर रोज यही धुनी ला के बैठा रहना है, तेरा मालक तेरे तो अकदा नहीं। आखन लगा मेरे वर्गा हुंदा ते तेनू इस जमना विच छुट दिंदा, पर वो मालक दे प्यारे ने इस कुड़ियार दियां गल्लां दा साकत दियां गल्लां दा कुछ गुस्सा नहीं, कोई मन विच क्रोध नहीं। आखन लगे गुरमुखा मैं विद्वान नहीं तेनू किवें समझावां, मैं सियाणा नहीं तेनू किवें महिमा दसां उस मालक दी। फिर भी जितनी कि मैनू समझ आए मैं तेनू समझाउना, आ मेरे कोल बैठ। मोहे दूजी नाही ठा, मोहे दूजी नाही ठा, जिस पे हम जावेंगे जिस पे हम जावेंगे कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब मोरे कब गल लावेंगे, प्रभु मोरे कब गल लावेंगे। भाई भाना जी आखन लगे देख रात दा समा होवे तू राजे दे महलां कोल तुरिया जांदा होवे ते तैनू रात दे हनेरे विच चोर फड़ लै, ते तैनू रात दे हनेरे विच चोर फड़ लैण ते तू आवाजां मारे राजे नू ते फिर ओ चोर की करनगे। आखन लगा वो चोर नठ जाणगे। भाई जी पुछण लगे क्यों नठणगे, हुण साकत कहिंदा ओ चोर राजन कोलों डरदे ने, ओ ए सुन के नठ जाणगे, काश किते राजन नूं पता लग गया उहदे मंत्री आए ते फड़ के लै जाणगे सजा देणगे। ते भाई जी कहिंदे बस इही गल है, इस देही अंदर भी पांच चोर वसदे ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस देही अंदर पांच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अमृत लूटे। भले पुरछा जदों उसका जाप करीदा है, ए वाहे गुरु दी धुनी लाई दी है, ए अरदास मैं करदा है, तू कब गल लावेगा, ते साडे अंदरले चोर भी भज जांदे ने। ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਏ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਰਾ ਉਮਰ ਵਧੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੇ ਭਗਤ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੇ ਭਗਤ, ਤਿੰਨਾ ਹਰ ਪਾਵੇਂਗੇ, ਤਿੰਨਾ ਹਰ ਪਾਵੇਂਗੇ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਰੇ, ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਰੇ, ਕਬ ਗੱਲ
ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਵ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ।
ਸਖਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁੜਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਤੇ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ,
ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ,
ਇਸ ਕੁੜਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸਨੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ, ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵੇਂਗੇ, ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਸਭ ਮੋਰੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਸਭ ਮੋਰੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ
ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਜਮਨਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਖਤ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਏ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ
ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਸਭ ਮੋਰੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ
ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿਆ
ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿਆ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਸਭ ਸਭ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ
ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਵ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ काफी समा बीतिया ए अरदास हर रोज करदा रहिंदा। एक दिन शरीर तंदुरुस्त हो गया, हुण आखण लगा पाना जी ए अरदास जिस मालक लई तुसी हर रोज करदे हो दर्शन मैनू भी करवाओ। मन खुश होया, प्यार दे नाल दोनों जाने पैदल चल के अमृतसर पुजे, पातशाह दी हजूरी विच आ गए। बड़े प्यार ते अदब दे नाल दोनों ने मालक नू नमस्कार कीती। पातशाह ने दोनों दे सिर ते हाथ रखिया ते ए लंगर विच सेवा करन लगे। ओ साकत ओ कड़ियार ओ भी गुरमुख बन गया। उस मालक ने अपने गल दे नाल ला लिया ते जीवन सफल कर दिता। आओ सारे रलके अरदास करिए, काश ओ मालक साडे ते भी रहमत दी छां करे ते अपने गल दे नाल ला ले।
कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, सब मोरी सब गल लावेंगे, सब मोरी सब गल लावेंगे। हर आपे होए कृपा, हर आपे होए कृपा, आप लेव लावेंगे, आप लेव लावेंगे। नानक शरण दुआ, जन नानक शरण दुआ, हर लाज रखावेंगे, हर लाज रखावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब मोरे कब गल लावेंगे, कब मोरे कब गल लावेंगे।